கொண்டு ஓகிட்டு இந்த
Thank you.
Karena saya cerita oleh itu apa yang mau kapan kita jawab kalau malam kita kenyang kok dan yang pertama kita harus berdua karena lebih sibuknya lebaran sekarang itu posisinya memang lebih sekarang ke 6 Januari artinya kami sendiri kita berdua dan insya Allah kita jawab kalau ini perlu dibantu di ambil ini saya tidak akan berpandang-pandang saya segera ingin mempersilahkan kalau kita menunggu saya juga mengalami seperti di satu saat tadi. Waktu saya menunggu itu sudah digunakan saya manusia bukan kepalanya yang harus saya sejarah ini dan seperti di dalam saya ya. Dan saya sangat menghargai kemungkinan perbedaan itu dan boleh menghargai perbedaan adalah itu berarti sangat Quran ya. Dan ini sudah disuruh bilang sebab seandainya Tuhan hanya mengembangkan kita sama saja maka dia akan ini tidak perlu lagi sangat terpilih tapi ini yang sama itu akan ini menurut kita itu berbeda artinya Quran diturunkan di dalam buku ini dan maka ini sekali saya menghasilkan sebuah buku di barat Tuhan Tuhan menurunkan Quran itu hanya jadi apa tidak yang memakai apa pun tapi ada ayat-ayat yang tertentu yang awal yang kita perbedaan kita menurunkan perbedaan hati sama lain tapi ini sekali lagi saya akan berbicara dengan saudara-saudara ini untuk menyampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sebuah diskusi di Universitas kalau Bandung IAIN-nya masih IAIN belum UIN.
Sudah UIN.
Sudah ya. Ya, jadi di UIN Bandung saya memulai pembicaraan saya dengan kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segera lawan bicara saya seorang ustaz besar di kota Bandung mengucapkan syukur kepada Allah bahwa Pak Jalaluddin sudah masuk Islam lagi karena baru saja kita dengar mengucapkan dua kalimat syahadat. Juga memulai sengaja dengan dua kalimat syahadat itu untuk meyakinkan anda semua bahwa bukan saja saya sudah masuk Islam, sudah dari dulu saya Islam. Jadi pembicaraan saya tentang pluralisme dalam Al-Quran atau pluralisme di dalam Islam telah membawa tuduhan-tuduhan kekafiran kepada saya. Sehingga di internet beredar berita dan himbauan agar saya bertaubat. Kalau negara kita negara Islam, itu menurut fikihnya saya diminta bertaubat dan kalau tidak mau bertaubat dihukum mati. Untung kita belum masuk negara Islam. Ya, sekiranya saya juga tidak bertaubat, saya tidak akan dihukum mati. Malah saya bisa memerintahkan anak buah saya untuk menghukum mati orang yang menyuruh saya bertaubat. Pertama saya akan membicarakan sekali lagi pluralisme di dalam Al-Quran. Dan karena itu pembicaraan kita sepatutnya jangan dibawa kepada persoalan-persoalan lainnya. Kalau anda mau membantah saya, bantahlah dengan Al-Quran. Nahnu abna'ul burhan. Kami adalah putra-putra dalil. Nahnu abna'ul dalil. Kami adalah putra-putra dalil. Putra-putra bukti. Saya mulai dengan kisah seperti dalam buku saya. Keluarga Al-Banna itu keluarga pejuang Islam yang sebetulnya tumbuh besar di dalam Islam yang sangat sufistik. anak yang tertua Hasan Al-Banna, Anda kenal sebagai tokoh pendiri Ikhwanul Muslimun. Dia juga ulama yang pernah berjumpa dengan ulama-ulama Syiah di Mekah, kemudian memutuskan untuk membangun Darut Takrib Bainal Mazahib, sebuah institusi untuk mendekatkan semua mazhab. Sayang kemudian dia terbunuh sebelum sempat merealisasikan cita-citanya mempersatukan Sunni dan Syiah. Ia keluarga besar sebagaimana kebanyakan orang Mesir yang sangat soleh, keluarganya umumnya besar. Dia anaknya yang keluarga Hasan Al-Banna yang paling bungsu, orang Jawa menyebutnya bontot, adalah Jamal Al-Banna. Berbeda dengan kakaknya yang menghabiskan hidupnya di pesantren dan lembaga pendidikan Islam, Jamal Al-Banna itu seorang muhandis, seorang insinyur. Tapi karena ia ikut gerakan Ikhwanul Muslimun, ia dipenjarakan. Tapi karena dia insinyur, di penjara itu dia melakukan perbaikan-perbaikan. Antara lain, dia memperbaiki instalasi listrik di penjara itu. Insinyur dia, insinyur elektro. Jadi karena jasanya memperbaiki instalasi listrik, akhirnya di kamar tahanan itu ada diadakan atau disediakan kulkas, lemari pendingin, kemudian juga alat pemanas ruangan. Kalau datang musim dingin itu ada alat pemanas ruangan, kalau musim panas tentu ada alat pendingin ruangan yang kita sebut AC. Pokoknya nyaman betul lah. Satu hari terungkaplah dari Jamal Al-Banna satu ungkapan syukur yang anehnya mengejutkan kawan-kawan. Kata dia, berbahagialah Thomas Alva Edison, pasti dia masuk surga. Karena berkat jasa dialah kita menikmati listrik sekarang ini. Karena berkat jasa Thomas Alva Edison kita menikmati lemari pendingin sekarang ini. Kawan-kawannya yang fundamentalis langsung berkata, tidak mungkin Edison itu masuk surga. Tidak mungkin, dia kan kafir. Semua kafir pasti masuk neraka. Lalu Jamal Al-Banna menjawabnya dengan menyebut ayat Al-Quran, ini surat 17 ayat 100. Tampaknya ayat Al-Quran ini turun untuk kalian. Jadi untuk ini nih, orang-orang yang tidak mau memasukkan Edison ke surga karena dia kafir. Kata Jamal Al-Banna, mungkin ayat ini turun untuk kalian. Kul lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatur. Katakanlah sekiranya kalian memiliki perbendaharaan kasih sayang Tuhanku. Sekiranya kalian ini titipi Tuhan, gudang-gudang kasih sayang Tuhanku, pastilah kalian akan menahannya untuk kalian saja. Karena takut berbagi dengan orang lain. Manusia itu memang bakhil. Jadi sekiranya surga itu dititipkan kepada kalian, pasti itu surga itu hanya untuk kelompok kalian saja. Kalian memang bakhil, gak mau berbagi surga dengan kelompok selain kelompok kalian. Dan saya takjub kepada Jamal Al-Banna, dia menemukan dalil pluralisme yang tidak pernah saya ketahui. Karena itu saya cantumkan ini sebagai dalil pluralisme yang pertama. Dan surga adalah ungkapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekarang ingin melanjutkan beberapa ayat dengan singkat. Surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya akan terjemahkan persis seperti terjemahan harfiah. Tidak pakai tafsir. Karena secara harfiah kalau ini diartikan satu persatu, ayat ini sudah jelas sangat mendukung pluralisme. Dia berubah jadi tidak pluralis setelah para ustaz menafsirkan. Jadi saya akan tunjukkan terjemah satu-satulah buat Anda supaya bisa Anda cek apakah saya memanipulasi Al-Qur'an. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman walladzina dan orang-orang yang hadu yahudi wan nasoro dan nasoro wasobiin dan sobiin. Sekali lagi saya tidak jelasin. Man siapa saja amana billah beriman kepada Allah, atau man itu sebagai huruf sambung saya terjemahkan yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa amila sholihan dan beramal soleh fa maka lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka wala khaufun alaihim tidak ada rasa takut kepada mereka wala hum yahzanun dan tidaklah mereka berduka cita. Saya terjemahkan seluruhnya nih. Sesungguhnya orang-orang Islam yang waktu dalam Al-Quran disebut alladzina amanu. Sesungguhnya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan ada rasa takut bagi mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Ayat ini diulang Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali gitu. Yang kedua adalah dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajru fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada beberapa perbedaan kecil redaksi yang tampaknya menjadi pembahasan yang menarik di kalangan ahli tafsir. Misalnya sekarang Nasoro itu bergeser sesudah Sobi'in, dan yang membuat pelik para ahli tafsir adalah kata Sobi'un. Kenapa dia dibaca Sobi'un Marfu'un, padahal sesungguhnya dia didahului oleh Inna. Kan tadi juga Innal ladina amanu wal ladina hadu wal Nasoro was Sobi'in. Kalau Anda belajar Nahu, a'rib hadihil jumlah, Anda akan mengatakan bahwa memang harus dibaca as-sobi'in karena dia mansubun wa alamatu nasbihi apa itu al-nusbi? Ya dan nun was-sobi'in didahului oleh inna. Tapi ayat Al-Quran ini khusus ayat Al-Maidah as-sobi'un tidak pakai ya dan nun. Ada orang menyebut tidak mungkin kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuat kesalahan gramatika, kesalahan tata bahasa Arab yang seharusnya mansub menjadi marfu. Itu para ahli tafsir ramai memperbincangkan kata sobiun sampai lupa inti dari ayat ini sebenarnya. Kata mereka, hanya sekedar penjelasan bagi bapak saja, bapak dan ibu yang pernah belajar nahu, karena di sini memang tidak dinasabkan, tidak sobiin, tidak dibaca sobiin tapi sobiun. Karena Tuhan ingin menggaris bawahi, ingin memisahkan secara khusus kata sobiun sebagai takkid. Dan para ahli tafsir berbeda-beda menjelaskan apa yang dimaksud dengan sobiun. Kalau innaladina amanu, semua ahli tafsir sepakat itu orang Islam. Walladina hadu, itu orang Yahudi, semua sepakat. Wan nasoro, itu orang Nasrani, sepakat. As-sobiun, itu berbeda-beda. Mungkin karena itu dia dibaca as-sobiun, tidak as-sobiun pada ayat ini. As-sobiun, ada yang menyebutkan sobiun itu para penyembah malaikat. Ada yang menyebut sobiun itu para penyembah dewa. Ada yang menyebut sobiun itu adalah kelompok umat pengikut Nabi Nuh. Ada macam-macam penafsiran. Saya lebih senang menafsirkannya agama selain Yahudi dan Nasoro. Orang-orang Islam, orang Yahudi, orang Nasoro, and the others, dan lain sebagainya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka berduka cita. Supaya saudara-saudara ketahui, katalah khaufun alaihim wala hum yahzanun, dinisbahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali Allah. In auliya'uhu illal muttaqin. Kemudian inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi menurut ayat ini, sekali lagi saya belum mau masuk tafsir. Satu lagi adalah surat Al-Hajj, surat 22 ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sobi'in, orang Nasoro, orang Majusi, dan orang-orang musyrik. Jadi kita melihat Tuhan membuat kategori tentang agama-agama di dunia ini. Tuhan kategorikan ada agama Islam, Yahudi, Nasoro, Sobi'in, kemudian ada orang Majusi, dan orang-orang musyrik. Jadi bisa ada kelompok orang-orang yang musyrik. Itu berarti bahwa Nasoro tidak dimasukkan dalam kategori kaum musyrikin. Sobi'in tidak termasuk kategori kaum musyrikin. Dan interestingly, Majusi juga tidak termasuk kategori kaum musyrikin. Karena Tuhan memisahkannya dengan walladzina asyraku. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memisahkan mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nanti saya akan menjelaskan ayat ini secara lebih terperinci. Kemudian sebelum memasuki bahasan dari para ahli tafsir, saya ingin kembali lagi ini kepada surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kedatangan Rasulullah adalah untuk menyebarkan kasih sayang di seluruh alam semesta. Saya perhatikan, pluralisme itu sebetulnya adalah tahap perkembangan terakhir dari tahap-tahap sebelumnya. Atau dengan perkataan lain, ada kelas-kelas pluralisme itu. Ada pluralisme kelas sekolah dasar. Itu sampai SMP lah, itu basic education. Pluralisme itu berpendapat bahwa orang yang menganut mazhab pluralisme itu berpendapat, yang tingkat SD dan SMP itu berpendapat bahwa semua orang yang beramal soleh dan masuk di dalam mazhab kita akan masuk surga, siapapun buruknya. Asalkan satu mazhab dengan kita, itu masuk gak? Jadi, kelompok inilah yang biasa berpegang kepada hadis sataftariku ummati ala apa itu pak? Sataftariku ummati ala talasa wa sana'ima firqoh kulluhum finnar illa wahidah. Akan pecah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Dan yang satu itu adalah yang satu mazhab dengan saya. Walaupun guru-gurunya beda-beda, tapi kalau sama-sama Syafi'i, insya Allah masuk surga. Atau semua orang masuk surga, semua orang masuk neraka kecuali satu. Dan yang satu itu, kata Sam dan kawan-kawan, itu Syiah Imamiyah. Jadi selain Syiah Imamiyah itu semua masuk neraka. Atau siapa saja yang tidak menerima wilayah Imam Ali, tidak mau menerima kepemimpinan Imam Ali, itu semua masuk neraka. Jadi Islam sekarang menjadi rahmatan lil mutamadzhibin, rahmat bagi orang yang mengikuti mazhab tertentu aja. Sebetulnya ada yang lebih rendah lagi dari situ, tingkat TK. Jadi kalau tingkat TK itu semua orang yang mempunyai guru yang sama dengan saya itu masuk surga. Semua orang yang gurunya tidak sama dengan saya itu masuk neraka. Jadi sekarang atau saya mulai dengan ini. Rahmat Allah itu meliputi alam semesta. kasih sayang Allah itu meliputi alam semesta. Tapi sekarang kita batasi, tidak, kasih sayang Allah itu hanya khusus untuk orang Islam saja. Selain Islam tidak akan mendapat kasih sayang Tuhan. Semua masuk neraka. Hanya Islam saja akan mendapat kasih sayang Tuhan. Dari rahmatan lil alamin kita persempit jadi rahmatan lil muslimin. Itu pun ternyata tidak semua orang Islam masuk surga. Hanya orang Islam yang mazhabnya sama dengan saya yang masuk surga. Dipersempit lagi dari rahmatan lil muslimin menjadi rahmatan lil mazhabiyin. Rahmatan lil ta'ifiyin. Rahmatan lil firqah al-makhsusah, lil firqah al-mu'ayyanah. Sampai di dalam buku-buku hadis ada buku, ada kitab namanya Al-Firqah An-Najiyah. Kelompok yang akan selamat. Susunlah daftar semua mazhab di dalam Islam dan sebutkanlah bahwa yang selamat adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu sudah disempitkan lagi. Jadi balik lagi. Mula-mula rahmat Tuhan itu meliputi 5 miliar umat manusia. Setelah itu dibatasi hanya meliputi 1 miliar kaum muslimin saja. Itu pun lebih lanjut dibatasi lagi. Tidak semua orang Islam yang 1 miliar itu masuk surga. Yang masuk surga hanya terbatas kepada yang satu mazhab dengan saya saja. Jadi kalau saya Syiah, kira saya Syiah yang masuk surga mungkin hanya sekitar 100 atau 150 jutaan aja dari umat manusia. Karena kisahnya ahli sunnah. Itu masuk neraka semua. Dan kalau saya Wahabi yang tidak ikut mazhab apapun, maka yang masuk surga hanya tinggal mungkin 50 juta saja. Lainnya masuk neraka. Itu pun dasar bakhilnya manusia itu tadi. Innal insana kana khatura, kata Quran, dasar manusia itu bakhil banget. Itu pun tidak elak juga yang satu mazhab pun semua masuk surga. Yang masuk surga itu hanyalah yang satu guru bersama saya. Sama-sama gurunya sama saya. Punya imam yang sama dengan imam saya. Atau punya partai politik yang sama dengan partai politik saya. Itu rahmat Allah yang meliputi langit dan bumi. Sekarang kita onggokkan di sebuah masjid di sudut jalan di Makassar. Rahmat Allah yang meliputi seluruh umat manusia. Sekarang dihususkan hanya untuk pengikut guru tertentu di sebuah surau kecil di tanah Nusantara ini. Nah, saya kira itulah yang dimaksud oleh Jamal Al-Banna tentang keberanian kita untuk membatasi rahmat Allah hanya pada kelompok kita saja. Oke, dan sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan para ahli tafsir. Saya mulai dari tafsir yang terkenal dari tokoh ruhaniyah Hizbullah Libanon, Sayyid Hussein Fadlullah. Saya kira Hidayatullah pernah berkunjung ke wartawan Hidayatullah pernah berkunjung ke Libanon setelah peristiwa kemarin itu. Dan dia terkagum-kagum dengan kesalehan orang-orang Libanon. Sambil ada tambahan kecil, ya walaupun akidahnya sesat gitu kata dia, tapi kayaknya kita bisa belajar dari mereka gitu. Nah, saya kemukakan dulu ini tafsir dari orang yang akidahnya sesat, yang berhasil mengusir Israel dari negerinya. Ini Sayyid Hussein Fadlullah sekedar menunjukkan kepada Anda betapa sesatnya dia. Sayyid Hussein Fadlullah itu satu saat matanya sakit dan dia dirawat di rumah sakit. Saya kebetulan berkenalan dengan keponakan dokter yang merawat mata Sayyid Hussein Fadlullah. Kemudian di iklan-iklan Hizbullah di website-nya ada permintaan doa. Tolong sampaikan doa, berikan doa, tolong ucapkan doa bagi mata yang menangis karena takut kepada Allah. Sampaikan doa untuk sepasang mata yang mengisi malamnya dengan bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya baca iklannya saya sudah mau menangis. Itu karena kesesatan Sayyid Hussein Fadlullah. Nah, Sayyid Hussein Fadlullah itu menulis buku Tafsir min Wahyil Quran. Saya mau cerita lagi tentang Sayyid Hussein Fadlullah. Termasuk pengagum dia luar biasa. Satu saat saya hadir dalam sebuah konferensi di Tanah Suci di Mekah. Dan waktu itu para pembicara mengajarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Syaikh Hasan Fadlullah berkata, yang masih saya ingat sampai sekarang, laula amna lil Islam wal muslimin fala amna li ghairihim. Zalzil zalzilil ardu tahta aqdamihim. Kalau sekiranya kaum muslimin tidak memperoleh ketentraman, maka jangan biarkan selain orang Islam pun memperoleh ketentraman di dunia ini. Goncangkan bumi di bawah telapak kaki mereka. Oh, itu teriakan teroris, dan saya hafalkan itu dengan baik. Tapi juga itu teriakan pluralis. Artinya siapa saja yang berbuat kezaliman di muka bumi ini, apapun agamanya harus kita tentang. Dan siapapun yang beramal salih di dunia ini, itu harus kita dukung. Nah, Syaikh Hasan Fadlullah menulis tafsir, Tafsir min Wahyil Quran, juz kedua halaman 23. Saudara saya Adian, saya ini tidak mau membahas tafsir ini, karena sudah jelas ini orang yang mengajarkan tafsirnya orang sesat. Kata dia, makna ayat ini sangat jelas. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama ini yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya berkenaan dengan akidah dan kehidupan, dengan satu syarat, memenuhi kaidah iman kepada Allah hari akhir dan amal soleh. Sudah saya dusen Fadullah. Dan ini tafsir dari sebuah gerakan yang nanti menjadi gerakan Wahabi di dunia. Saya ini asli orang Muhammadiyah, dan di Muhammadiyah saya dididik untuk membaca tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Sayyid Rashid Ridho. Juz ke-1 halaman 336. Artinya, kata dia, menjelaskan ayat tadi, hukum Allah itu adil dan sama. Ia memperlakukan semua pemeluk agama dengan sunnah yang sama, tidak berpihak pada satu kelompok dan menzalimi kelompok yang lain. Ketetapan dari sunnah ini ialah bahwa bagi mereka pahala tertentu dengan janji Allah melalui lisan rasul mereka masing-masing. Masih lanjutan dari Al-Manar. Tidak ada masalah kalau tidak disyaratkan iman kepada Nabi. Ayat ini menjelaskan perlakuan Allah kepada setiap umat yang mempercayai Nabi dan wahyunya masing-masing, yang mengira bahwa kebahagiaan pada hari akhirat seakan-akan pasti akan tercapai hanya karena ia Muslim, Yahudi, Nasoro atau Sabi'ah misalnya. Padahal Allah berfirman bahwa keselamatan bukan karena kelompok keagamaan. Saya kutip istilah dia, jinsiyah diniyah. Keislaman kita itu bukan kewarganegaraan yang memberikan tiket kita langsung masuk surga. Keselamatan dicapai dengan iman yang benar yang menguasai jiwa dan amal yang memperbaiki manusia. Karena itu tertolaklah anggapan bahwa keputusan Allah itu bergantung pada angan-angan orang Islam dan angan-angan ahli kitab. Ini sebelum saya berhasil dulu menunjuk kepada ayat ini. Jadi ketika orang Islam datang ke Madinah, bertemulah dengan para pemeluk Yahudi, para pengikut Nasoro, bertemu mereka. Orang-orang Yahudi membanggakan dirinya dan mengatakan bahwa orang Nasoro itu tidak bakal masuk surga. Waqalatil Yahud laisatun Nasoro ala syai. Orang Yahudi berkata orang Nasoro tidak bakal dapat apa-apa. Waqalatil Nasoro laisatil Yahud ala syai. Orang Nasoro juga berkata orang Yahudi tidak bakal masuk surga. Dalam ayat yang lain, orang Yahudi berkata, la yadkhulul jannah illa man kana hudan au nasoro. Nanti sebut ayatnya. Tidak bakal masuk surga kecuali Yahudi dan Nasoro. Ya, orang Yahudi berkata waktu itu, hanya orang Yahudi yang masuk surga, karena inilah agama paling tua. Kata orang Kristen, tidak, agama Yahudi tidak bakal masuk surga, karena Allah sudah menggantikannya dengan agama Kristen yang lebih baik. Dan orang Islam pun berkata, orang Nasoro juga tidak, karena Allah sudah menggantikannya dengan agama Islam yang lebih baik. Turunlah ayat ini, laisa bi amaniyyukum, masuk surga itu bukan angan-angan kamu, hei orang-orang Islam. Wala amani ahlil kitab, juga bukan angan-angannya ahlul kitab itu. Apa yang menentukan seorang masuk surga atau tidak? May ya'mal su'an yujzabih, siapa yang beramal buruk dia akan dibalas, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan menemukan di sisi Allah seorang penolong dan pembela. Wa may ya'mal minas solihat, siapa saja yang beramal soleh, man itu artinya siapa saja, peduli apapun agamanya, man siapa saja, ya'mal minas solihat yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia termasuk orang yang beriman, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan masuk surga, wala yuzlamuna naqira, dan tidak dizalimi sedikit pun juga. Wa man ahsana dinan, kepatuhan apalagi yang lebih indah, miman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Wa tabi'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Ibrahim yang cenderung kepada kebenaran. Wa taqaddallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai sahabat, sebagai kekasihnya. Ini saya tadi ulas, saya sebutkan Allah mengabadikan itu kesombongan orang Yahudi dan Nasoro dalam surat Al-Baqarah 111-113. Wa qalu, dan mereka berkata, la yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk surga, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasoro. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka saja, itu khayalan mereka saja. Qul, katakanlah, makasih, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan bukti-bukti kalian jika kalian itu benar. Sorry. Bala, tidak sekali-kali itu. Bukan urus ya, agama itu hanya label-label aja, hanya merek-merek saja. Tapi itu tidak menjamin kamu masuk surga. Bala man aslama wajhahu lillah, yang akan masuk surga itu ialah orang yang sepenuhnya pasrah kepada Allah sambil berbuat baik. Falahu ajruhu inda rabbih, dia akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahud, berkata orang Yahudi, laisatin nasoro ala syai, orang Nasoro tidak dapat apa-apa. Wa qalatin nasoro laisatil yahud ala syai, orang Yahudi juga berkata orang Nasoro tidak dapat apa-apa. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka sama-sama membaca kitab. Kadzalik, seperti itu juga. Qala alladzina la ya'lamuna mithla qawli, begitu juga orang-orang Islam yang tidak tahu, omongannya persis seperti omongan mereka juga. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, Allah akan menghakimi mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, apa-apa yang mereka ikhtilafkan. Saya ingin bacakan beberapa asbabun nuzul tentang ayat ini. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Abi Hatim dari As-Suddi. Karena ada banyak orang tanya, kalau kemukakan ayat-ayat Al-Quran, dia tetap dia nggak mau menerima pluralisme. Soalnya sih Al-Quran itu masalah penafsiran, kata dia. Saya tanya, coba dong kasih penafsiran yang lain dari ayat ini kalau Anda menolaknya. Akhirnya kata tafsir, saya tidak mau lah pokoknya Al-Quran, saya mau hadis aja. Satu hadis saya pasti ikut. Saya berikan hadis ini dan tetap tidak ikut. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi, ia berkata, orang-orang Islam bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Orang Yahudi berkata kepada orang Islam, dan seterusnya tadi sudah kita ceritakan. Lalu Allah turunkan ayat ini. Jadi hadis itu kita pergunakan untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Asbabun nuzul itu berguna untuk mengetahui Al-Quran. Kalau saya mengutip hadis, saya malah dituduh, kamu mendahulukan hadis kata daripada Al-Quran. Ketika saya menggunakan hadis untuk menjelaskan ayat Al-Quran, bahwa penafsiran ini adalah penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang beberapa keberatan orang terhadap surat Al-Baqarah 62 itu. Keberatan pertama, kata, ayat ini hanya berlaku bagi orang Yahudi, Nasoro, dan Sobi'in sebelum datang Islam. Jadi setelah datang Islam tidak berlaku lagi. Itu ada kaidah usul fikih. Kita tidak boleh menghususkan ayat yang berlaku umum kecuali dengan dalil. Apa dalilnya bahwa ayat ini hanya khusus kepada umat sebelum datang Islam. Tidak ada dalil. Wa nahnu abna'ud dalil, dan kami adalah putra-putra dalil. Kami tidak mau tunduk kepada sesuatu yang tanpa dalil. Apalagi kalau dalilnya, dan bukan dalil, adalah imajinasi. Kemudian, lalu, oh saya lupa menyebutkan dan tidak disebutkan di sini. Ada beberapa ahli tafsir yang menolak ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat Al-Baqarah 62 itu dimansuh, dihapuskan oleh ayat lain, inna dina indallahul Islam. Tadi dalam ayat itu kan disebutkan semua agama akan memperoleh pahala di sisi Allah. Itu dihapus dengan ayat inna dina indallahil Islam. Dari mana mereka tahu menghapusnya? Dari mana? Ternyata dari hadis yang diterima dari Abdullah ibnu Abbas. Saya selidiki hadis itu, wallah tallah billah, saya pakai tiga huruf kosam sekaligus. Hadis itu dhaifun jiddah. Hadis itu dhaif sama sekali. Boleh bisa teliti. Dan karena itu saya sangat terharu ketika Buya Hamka, sebagaimana dilaporkan oleh Pak Syafi'i Ma'arif dalam tafsirnya tafsir Al-Azhar, menyatakan ketidaksetujuannya. Buya Hamka tidak setuju bahwa ayat ini menghapus, bahwa ayat inna dina indallahil Islam menghapus ayat Al-Baqarah 62. Apalagi kalau kita mempelajari turunnya kedua ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 62 itu turun setelah turun ayat inna dina indallahil Islam, dalam urutan kronologis itu. Dan sebetulnya nasikh tidak boleh turun sebelum mansukh. Tapi itu urusan ulumul Quran. Kita berpegang kepada Buya Hamka. Bahkan Buya Hamka mengatakan, sama nanti tadi saya kutip tulisan Buya Hamka. Dan Buya Hamka mengatakan, orang kalau kita memilih bahwa ayat ini dimansukh, Buya Hamka itu termasuk ulama yang tidak percaya bahwa dalam Al-Quran ada nasikh mansukh. Dan karena itu beliau berkata, kalau orang percaya, kata kepada ini dari Resonansi ditulis oleh Pak Syafi'i Ma'arif dalam Republika tanggal sekian, tapi jelas tahun 2006. Kata beliau, kalau dikatakan bahwa ayat ini dinasihkan oleh ayat 85 surat Ali Imran, yang akan tumbuh ialah fanatisme mengakui diri Islam walaupun tidak pernah mengamalkannya. Dan surga itu hanya dijamin untuk kita saja. Tetapi kalau kita pahamkan bahwa di antara kedua ayat ini adalah lengkap melengkapi, maka pintu dakwah senantiasa terbuka dan kedudukan Islam tetap menjadi agama fitrah, tetap tertulis tetapi dalam kemurniannya sesuai dengan jiwa asli manusia. Tentang neraka Hamka bertutur, dan neraka bukanlah lubang-lubang api yang disediakan di dunia ini bagi siapa yang tidak mau masuk Islam, yang sebagaimana yang disediakan oleh Zinuas Raja Yahudi di Yaman Selatan, yang memaksa penduduk Najran memeluk agama Yahudi padahal mereka telah memegang agama Tauhid. Neraka adalah ancaman di hari akhirat esok karena menolak kebenaran. Kata Buya Hamka, saya ikut Buya Hamka. Dan yang bagus dari Pak Syafi'i Ma'arif, terima kasih Buya Hamka, tafsir lain banyak yang sependirian dengan Buya, tetapi keterangannya tidak seluas dan seberani yang Buya berikan. Saya berharap agar siapapun akan menghormati otoritas Buya Hamka sekalipun tidak sependirian. Itu maksud saya bacakan itu untuk memukul siapapun di antara Anda yang tidak setuju dengan Buya Hamka. Ada lagi yang menafsirkan bahwa kata Allah di situ berarti Tuhannya orang Islam. Jadi man amana billah artinya orang yang beriman kepada Allah, dan Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Wal yaumil akhir, itu yaumil akhir seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan wa amila solihan adalah amal soleh yang didasarkan pada syariat Islam. Jadi kesimpulan ayat itu, orang Yahudi dan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasoro, asal masuk Islam, dia pasti masuk surga. Dan itu namanya tautologi kalau sedikit belajar logika. Dan tidak mungkin Tuhan mengucapkan sesuatu yang legendaris. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa Allah di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan dari ahli kitab dan Tuhan dari orang-orang musyrikin. Dalam surat 29 ayat 46, Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang zalim dari ahli kitab itu. Dan apa yang harus kita ucapkan kalau kita berdebat dengan ahli kitab? Kulu ucapkan oleh kalian kalau kalian diskusi dengan ahli kitab. Amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab yang diturunkan kepada kalian. Saya betul-betul terharu itu menyaksikan bagaimana Tuhan mengajarkan kita adab berdiskusi yang pluralistik. Kita mulai dengan hal yang amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semua pasrah kepadanya. Ini orang musyrik. Ketika orang musyrik dulu ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menggerakkan mentari dan bulan, mereka berkata Allah. Fa anna yufakun, maka mau kemana kalian berpaling? Walain sa'altahu man khalaquhum la yaquluna Allah, fa anna yufakun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Allah itu adalah Tuhannya orang-orang musyrik, Tuhannya kita, Tuhannya ahli kita. Dan terakhir ini, lalu untuk apa Allah menciptakan agama yang beda-beda itu? Di antara keberatan itu, kalau begitu, kalau semua agama, semua amal orang beragama itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala, lalu apa lagi kita masuk Islam? Dia keliru itu, dia menghubungkan dua hal yang sebetulnya hampir tidak ada hubungannya satu sama lain. Yang satu, untuk apa kita masuk Islam? Itu ada banyak motif mengapa kita masuk Islam. Dan satu lagi tentang masalah pluralisme. Nanti saya akan tegaskan bahwa pluralisme tidak beranggapan semua agama sama, tidak. Agama itu beda. Dan kalau kita menganut pluralisme, kita harus berkata bahwa tidak semua agama sama. Agama Islam tidak sama dengan agama yang lain. Dan sekarang kita tidak bisa melihat ini fastabiqul khairat ayatnya nih. Tapi pasti itu padam dulu tuh. Jadi pertanyaan kita sekarang, kan kita masuk Islam. Oh, tapi ada pertanyaannya itu yang dirumuskan lebih bagus lagi. Kalau katanya semua agama itu sama, dan itu salah kan tadi kita katakan. Pluralisme tidak beranggapan semua agama itu sama. Tapi semua agama akan memperoleh keselamatan kalau dia beramal soleh. Hal pemeluk agama itu menunjukkannya dengan amal soleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja, siapa saja, man, siapa saja. Kalau begitu, kata pertanyaan sekarang mereka ubah. Oke deh. Kalau agama itu tidak sama, kalau begitu apa sih kemuliaan kita sebagai orang Islam dibandingkan dengan kemuliaan para pengikut agama yang lain? Nah, pertanyaan itu sebetulnya lahir karena kita sudah Islam. Rasanya tidak enak kita udah Islam, lalu sebetulnya sih bukan tidak enak itu, faktor psikologisnya lahir. Kita ini ingin hanya orang Islam saja yang masuk surga. Jadi orang lain sepatutnya tidak masuk surga. Jadi itu sebetulnya egoisme. Dan jadi kita merasa kalau kita sudah jadi Islam, kita otomatis istimewa karena keislaman kita. Jadi sekali lagi pertanyaan kita, lalu apa kemuliaan kita sebagai orang Islam? Itu kata Azhar dengan Sam memberikan penjelasan yang sangat filosofis. Begitu filosofisnya sehingga saya pun tidak sanggup menjelaskannya kembali kepada Anda. Tetapi buat saya, dalam Islam kemuliaan kita tidak diukur dari jenis agama yang kita ikuti. Dari apa kemuliaan kita diukur? Dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari perbuatan baik. Dan untuk itulah Tuhan menciptakan agama. Jadi mengapa agama itu berbeda-beda sekarang ini? Dan Al-Quran menegaskan agama itu tidak sama. Bukan seorang pluralis yang mengatakan semua agama itu sama. Bukan. Itu orang yang tidak beragama sama sekali. Udah jelas agama itu berbeda-beda. Masa kita mengatakan Islam sama dengan ini? Enggak, berbeda-beda. Bahkan Tuhan jelaskan ini, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap agama itu kami jadikan bagi kamu, pada setiap agama itu syariat dan aturan hidup yang beda-beda. Setiap agama punya syariat dan aturan hidup yang beda-beda. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, semua agama itu dijadikan satu saja. Tapi Allah tidak menghendaki semua agama itu satu. Siapa yang menghendaki semua agama itu satu? Para ustaz. Inginnya semua itu Islam semua. Allah tidak menghendaki semua agama itu satu. Walakin tabliyabluwakum. Tuhan ingin menguji kalian. Fima atakum. Dalam agama yang datang kepada kalian itu. Lalu untuk apa Tuhan menciptakan seluruh agama yang berbeda-beda itu? Fastabiqul khairat. Supaya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara berbagai agama itu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemuliaan kalian bukan karena kalian Islam. Bukan karena kalian Kristen. Bukan karena kalian Katolik. Tapi karena amal soleh kalian. Dan itu dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Walikullin darjatu mimma amilu. Setiap orang diukur derajatnya karena amalnya. Itu kata Al-Quran. Dan Al-Quran tidak mengatakan walikullin darjatu mimma yadinu. Setiap orang derajat sesuai dengan agamanya. Tidak. Walikullin darjatu mimma amilu. Setiap orang dia memperoleh derajat sesuai dengan amalnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ilallah marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah semua kamu itu kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah. Biasanya setelah kata marji'ukum jarang ada kata jami'a kecuali dalam ayat ini. Jami'an itu penegas seluruhnya. Seluruh agama-agama yang macam-macam itu ilallah, kepada Allah juga lah kembali. Jami'a, seluruh agama itu. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Urusan Allah lah nanti untuk menyelesaikan ikhtilaf di antara kalian itu. Agama itu kan berbeda-beda, biar itu urusan Allah. Yaqtilu bainahum yaumal qiyamah, tadi dalam surat Haji. Bukan urusan kita sekarang. Kita ini mau mengambil tugas Allah, ingin menyelesaikan urusan itu, ikhtilaf perbedaan agama itu di tangan kita sekarang. Dan ini satu tambahan lagi sedikit. Ini ayat yang terkenal itulah ikroha fiddin. Segera setelah ayat ini kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in 'ilmihi illa bima syaa'a wa sayakursiyu samawati wa la ya'uduhu hifdhu ma wa huwal 'aliyyul 'adzim. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Udah jelas kebenaran daripada kebatilan. Barang siapa yang kafir terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, dia berpegang kepada tali yang sangat kokoh yang tidak akan ada putusnya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dahulu saya pernah mendengar penjelasan dari para ustaz. Tidak ada paksaan dalam agama itu sebelum masuk Islam. Itu tidak ada paksaan. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, dia harus dipaksa. Ada juga kawan saya menjelaskan, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Itu pun kalau Islam tidak bisa memaksa. Kalau Islam tidak punya kekuasaan, itu tidak boleh memaksa yang lain masuk Islam. Tapi kalau Islam sudah berkuasa, mereka harus memilih apakah bayar jizyah atau dipotong lehernya. Atau masuk Islam. Itu takdir dari mana itu? Saya tidak tahu. Mungkin saya ingin menulis sebuah disertasi tentang asal usul takdir itu. karena sampai sekarang belum saya temukan. Apa asbabun nuzul tentang ayat ini? Saya kutip ini dari At-Tabarsi dalam Majma'ul Bayan Kitab Siril Quran juz ke-1 ayat 630. Sayyid Rashid Ridho dalam Tafsir Al-Mamar juz ke-3 ayat 36. Dahulu ada dua orang anak orang Ansor yang bernama Abdul Hussein menjadi Nasrani setelah didakwahi oleh pedagang-pedagang dari Syam. Ada dua, ada sahabat Ansor punya anak muda dua orang. Datanglah pedagang dari Damaskus sekarang ini ke Madinah. Orang-orang Nasrani dan akhlaknya baik-baik. Sehingga orang kedua anak sahabat Nabi itu masuk Kristen. Lalu mereka datang menemui Nabi. Bahkan ingin memaksa mereka untuk kembali kepada Islam. Tapi Rasulullah melarangnya dan turunlah ayat ini. Jadi dibawa kedua anaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak ingin anak saya masuk neraka. Bolehkah saya paksa dia masuk Islam? Jangan, kata Rasulullah. Biarlah dia memilih agama yang dia sukai, kata Rasulullah. Sekarang kalau anak bapak pindah agama, bapak bawa anak bapak kepada ustaz. Apa kata ustaz? Murtad itu harus dihukum mati, kecuali dia bertaubat lebih dahulu. Seluruh ahli fikih itu mengatakan hukuman buat orang murtad dipotong lehernya. Dari mana itu hukum itu datang? Tidak tahu saya. Karena Rasulullah malah mengatakan tidak boleh memaksa. Dan ini juga saya tertarik dengan kisah asbabun nuzul dari Tafsir Al-Manar juz ketiga ayat 36. Yang kata Adiyah Husaini, saya tidak mengutip dari juz ketiga ini, saya kutip. Dahulu, ini secara singkat, di zaman jahiliyah sebelum datang Rasulullah, kalau orang-orang Madinah menghadapi anak yang sakit-sakitan, kalau orang Jawa, kalau anaknya sakit-sakitan diadakan sah. Kalau orang Madinah menemukan anaknya sakit-sakitan, mereka kirim anak itu untuk dipelihara oleh orang Yahudi. Itu biasanya umurnya panjang, tadi urus orang Yahudi. Saya kira alasannya sangat logis. Pertama, waktu itu orang Yahudi menguasai perekonomian di Madinah. Jadi pastilah gizinya lebih baik dari rata-rata penduduk Madinah, apalagi yang hidup di padang pasir. Dan kedua, ya mungkin pemeliharaan kesehatannya juga lebih baik. Karena orang Yahudi itu sudah mengembangkan fikih toharoh yang sangat jelimet. Jadi, nah setelah datang Rasulullah, orang-orang Madinah masuk Islam. Tapi anak-anak mereka tinggal di kalangan orang Yahudi itu dan menjadi orang Yahudi, agamanya jadi agama Yahudi. Jadi mereka datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, itu anak-anak kami karena dititipkan di Yahudi, mereka jadi Yahudi. Apa boleh kami paksa dia masuk Islam? Tidak boleh, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Turunlah ayat ini tadi, la ikraha fiddin, dan Nabi bersabda, Allah memberikan kebebasan memilih kepada sahabat-sahabatmu. Maksudnya kepada anak-anak yang sudah jadi Yahudi itu. Kalau mereka memilih kamu, maka mereka termasuk kamu. Kalau mereka memilih Yahudi, mereka termasuk Yahudi. Jadi biarkan mereka memilih agamanya masing-masing. Itu keterangan yang paling pluralistik. Ayat ini turun setelah perang Bani Nadir bulan Sawal tahun ke-3 Hijriah. Masih dari Al-Manar, ayat ini turun setelah perang Bani Nadir saat penjaja orang kafir memerangi kaum muslimin dengan bantuan Yahudi Bani Nadir. Mereka pernah mencoba membunuh Nabi sampai 2 kali. Ketika akhirnya Bani Nadir kalah, para sahabat meminta izin untuk memaksa anak-anak mereka untuk masuk Islam. Rasulullah SAW melarangnya dan turunlah ayat ini. Saya akhiri dengan ini supaya tidak ada salah paham. Pluralisme tidak berarti semua agama sama. Setiap agama berbeda dengan yang lainnya dalam syariat dan akidah dan pandangan hidup. Pluralisme mengakui bahwa semua agama akan memperoleh keselamatan selama mereka beriman kepada Tuhan hari akhir dan beramal soleh. Pluralisme tidak berarti kita menganggap semua agama benar. Pluralisme mengakui bahwa setiap agama benar dengan ukuran kebenarannya sendiri. Jadi agama Kristen benar menurut ukuran orang Kristen. Dan agama Islam benar menurut ukuran orang Islam. Jangan pakai ukuran Al-Quran untuk mengukur kebenaran agama Kristen. Sebagaimana orang Kristen tidak boleh mengukur kebenaran Islam dengan Alkitab. Saya akan protes kalau orang Buddha mau mengukur kebenaran Islam dengan kitab Dhammapada. Saya pun akan memprotes orang-orang Hindu kalau dia mengukur kebenaran Islam dari ajaran Veda. Biarlah setiap agama mengukur kebenaran dengan agamanya sendiri. Dan Tuhan menciptakan agama yang berbeda-beda agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Terakhir dari segala yang terakhir, lalu mengapa kita masuk Islam? Mengapa kita menjadi Muslim? Mengapa kita masuk Islam? Jawaban kita macam-macam. Ada yang masuk, wah karena kebenaran ajaran agama Islam, karena Islam itu masuk akal. Itu bohong semua. Mengapa Anda masuk Islam? Karena Anda kebetulan hidup dalam lingkungan beragama Islam. Sekiranya Anda tidak hidup di lingkungan Islam ini, nah Anda tidak bakal jadi Islam. Mengapa ya kemudian sekarang menganut pluralisme? Masih Islam juga. Menganut pluralisme. Karena saya dipertemukan dalam lingkungan yang membuat saya menyadari tentang pluralisme. Hati saya diganggu dengan kerisauan. Kalau saya harus memasukkan Mother Teresa, Bunda Teresa ke neraka, padahal dia menyelamatkan ribuan anak-anak yang hampir mati di jalan-jalan di Kalkuta. Lalu saya harus masukkan ke surga seorang kiai yang muslim walaupun dia korupsi besar-besaran. Hati nurani saya terganggu. Dan saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang maha adil, yang kasih sayangnya meliputi langit dan bumi. Saya tidak akan berani untuk memasukkan orang ke neraka hanya karena dia berbeda paham dengan saya, hanya karena berbeda agama dengan saya, padahal saya memeluk agama ini lebih banyak karena lingkungan saya ketimbang karena proses pencarian saya. Kalau saya mau ngomong dengan jujur, tapi kalau tidak jujur ngomongnya enggak, saya masuk Islam karena Islam adalah agama yang paling sempurna. Kan ibu juga kalau ngajarin anak-anak, mengapa kita masuk Islam? Kali karena Islam adalah agama yang paling sempurna. Padahal anak kecil boro-boro tahu, untuk bisa membandingkan agama Islam dengan agama yang lain diperlukan pengetahuan yang luar biasa. Ya mungkin ada di antara saudara yang menemukan ajaran agama itu lewat pencarian, alhamdulillah. Tapi mayoritas kita ini masuk agama karena persoalan geografis. Jadi kalau dirasa akhir-akhirnya bahwa kalau semua orang Islam itu masuk surga, maka yang memasukkan orang ke surga itu adalah faktor geografis. Jadi di mana kita berada, itulah yang mendorong kita masuk surga. Mohon maaf.
Saya mencatat pagi bersama aku lagi pada kajian yang besar dan setelah saya dilaporkan kajian 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 kajian
kajian kajian kajian kajian kajian
kajian kajian kajian
kajian kajian kajian kajian kajian kajian kajian. Kalau kita bicara bagaimana, apakah ini untuk mengurangi lihat pertama surat al-Baqarah yang berbeda. Ini tadi yang pertama dan juga yang mulia yang kita katakan. Karena itu, ini perlu diskusikan. Tetapi sekali lagi, katanya saya jawab, nahnu abna al-Baqarah. Kemudian ada dunia berdasarkan Quran tadi. Yang kedua, jadi kita jangan terpengaruh juga yang kedua. Tentu karena itu jawab mengatakan bahwa surga itu untuk golongan saya, untuk organisasi saya, bahkan tadi dari guru saya, bahkan agama saya, surga itu mahal. Kenapa kita mengkonsumsi? Apakah kita? Seperti itu, apakah kita mengkonsumsi? Dan yang kedua, saya segera ingin memperkenalkan ya, dengan tentu saja Al-Munkar. Apa argumentasinya? Pertama, ini dokter kita Nur Mahdino yang saya tidak kenal, tolong tuliskan namanya Nur Bahdino Fatulis Nurba Dore Fakultas dunia yang terhadap atau secara berat ini salah atau lain. Yang kedua tujuan mengajar apa? Ya?
Arif.
Yang ketiga? Ridwan.
Menjadi.
Ada perempuan namanya? Hah? Dina. Ada empat, saya ingin cukupkan supaya bisa lima. Siapa satu? Permintaan saya sekali lagi, karena waktu sangat terbatas, saya minta supaya jangan menjadi pencerah. Saya persilakan.
Waalaikumsalam.
Dan terakhir, saya akan mengatakan
Tolong. Alhamdulillah, saya menemukan tanggapan dari bapak-bapak itu semuanya berdasarkan dalil. Wa antum ayyuhal abna'ud dalil. Agak berbeda dengan diskusi saya di Jakarta. Yang saya hadapi adalah orang-orang yang menentang pendapat saya tanpa dalil. Bahkan tidak nyambung antara apa yang saya bicarakan dengan apa yang mereka bicarakan. Saya ingin menjawab yang terakhir dulu itu dari Dina. Di antara kritikan terhadap saya di dalam internet itu yang saya baca juga adalah kritikan yang sama sekali tidak nyambung. Misalnya, saya memanipulasi Al-Qur'an. Tolong tunjukkan dong mana perbuatan saya memanipulasi Al-Qur'an. Jangan hanya mengucapkan kata-kata memanipulasi Al-Qur'an. Saya menjual minyak unta, menjual minyak babi dengan kaf unta. Apapunlah ini. Karena dalam seminar saya tidak pernah membicarakan minyak babi, apalagi kaf unta. Jadi ini apa ini namanya? Ini bukan berargumentasi. Ini namanya memaki. Wailul likulli humasatin lumasat. dan kata para ahli komunikasi itu membedakan antara full world dan tapi saya sudah jadi bicara orang komunikasi. Ada kata-kata yang kita ucapkan itu tidak untuk menyampaikan makna tertentu, tapi hanya untuk menyambungkan kasih sayang saja. Misalnya kalau kita mengucapkan kepada istri kita, "Hi honey, I love you so much." Itu hanya untuk menghubungkan kecintaan saja. Ketika orang Sunda tanya kepada tetangganya, "Bade kamara?" Orang Sunda mau kemana? Dan orang Sunda jawabnya, "Kapayun, ke depan." Itu sebetulnya tidak terjadi proses pertukaran informasi. Itu hanya upaya untuk menyambungkan persaudaraan saja. Sama seperti kalau kita tanya, "Apa kabar?" "Baik." Kan sudah cukup. Kalau kita mau menukar informasi, harusnya, "Apa kabar?" "Baik." "Baiknya gimana? Ini apa yang terjadi sebetulnya?" Kalau tujuannya itu emang mau mencari informasi. Nah, ada juga kata-kata yang disebut oleh Hayakawa, kalau saya tidak salah, itu salah seorang ahli linguistik. Dia sebut sebagai kata-kata yang mengerang. Kalau tadi itu kata-kata yang menyebabkan kita jadi jatuh cinta, jadi senang, itu dia sebut kata-kata yang mengeong. Pearl world. Ada kata yang rule world. Itu kata-kata auman. Itu kata-kata harimau. Jadi kata-kata itu juga tidak menyampaikan informasi, cuma memaki aja. Seperti memanipulasi ayat Al-Quran, atau tadi menjual minyak babi dengan sak unta. It doesn't mean anything. Tapi itu memuaskan pengucapkan yang orang yang mengucapkan. Memuaskan paling tidak mengurangi a little mental disorder. Ya. Karena dengan begitu dia meledakkan kejengkelannya dan kemarahannya. Tapi yang seperti itu tidak saya temukan dalam majelis yang mulia sekarang ini. Saya malah mendengarkan her world. Walaupun membantah, tapi bantahannya sangat indah. "Saya bertentangan dengan orang tua saya ini," kata orang tua saya. Lalu dia mulai menentang pendapat saya. "Saya ini tidak bermaksud menyanggah," tetapi kemudian menyanggah. Jadi, dan itu sangat indah saya kira ada diskusi kita pada hari ini. Marilah saya sekarang mencoba menjawabnya juga dengan informasi. Dari bapak yang pertama, ini sebetulnya berpusat pada kata Islam. Ada inna dina indallahil Islam, seluruh sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Atau apalagi tadi yang pakai Islam itu, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi muslim dulu. Sayyid Tabatabai di dalam Tafsir Mizan mengingatkan kita bahwa kata Islam di dalam Al-Qur'an itu harus dilihat dari konteks ayat itu. Karena Islam dalam Al-Qur'an itu bertahap-tahap. Ada Islam yang paling elementer seperti dalam ayat wa qalatil a'rab amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, "Kami sudah beriman." Janganlah kamu kata kamu sudah beriman. Qulu aslamna. Katakanlah kami baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Padahal iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi dulu ada orang Arab lalu mengatakan, "Kau sudah beriman ya Rasulullah?" "Belum," kata Rasulullah, "kamu baru Islam saja karena iman belum masuk ke dalam hatimu." Jadi ada Islam yang sangat rendah, yaitu Islam yang belum masuk iman ke dalamnya. Itu Islam yang hanya ditanya oleh para petugas statistik saja untuk dimasukkan di dalam KTP. Apa agama kamu? Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Apakah agama yang diterima di sisi Allah? Inna dina indallahi Islam. Itu Islam itu yang belum masuk iman ke dalam hatinya. Apakah wa may yadkhulul imanu fi qulubikum? Di situ adalah Islam KTP itu saja. Jawabannya tentu adalah hati nurani kita dan akal sehat kita. di atas Islam itu ada Islam yang paling puncak. Jadi Islam itu yang paling rendah, itu Islamnya orang Arab Badui yang belum kemasukan iman. Ada Islam yang paling tinggi, yaitu Islamnya Ibrahim. Ketika ia telah dicoba Tuhan berulang kali, ketika ia sudah disuruh menyembelih anaknya sebagai pengorbanan kepada Tuhan, disuruh memperbaiki Ka'bah di dalam surat Al-Baqarah, apa kemudian Tuhan memanggil Ibrahim, aslim, hei Ibrahim, Islamlah kamu. Itu Ibrahim yang sudah jadi nabi, sudah menyembelih Ismail, sudah berjuang untuk menegakkan perintah Allah, pernah dibakar oleh api Namrud, masih disuruh di akhir perjuangannya itu disuruh masuk Islam lagi. Islamlah kamu hei Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Tuhan yang memelihara seluruh alam ini. Islam apa ini, Pak? Tentu beda ini Islam Ibrahim dengan Islamnya Islamnya orang Badui itu. Ingatlah ketika Yakub hampir mendekati kematian, kata Al-Qur'an. Idh hadara ada Yakub al-maut, ketika Yakub mau mendekati kematian, dia berpesan kepada anak-anaknya. Yakub itu seorang nabi, dan dalam Islam Yakub juga disebut Islam, Pak. Ibrahim disebut Islam. Yakub juga membawa agama Islam. Huwa sammakumul muslimin, Tuhan dari nama kamu kalian itu Islam. Begitu juga Ibrahim, Yakub, itu semua Islam. Dan ini anak-anaknya sudah masuk Islam semua. Tapi Yakub berkata kepada anak-anaknya sebelum mati, la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei anak-anakku yang sudah Islam, janganlah kamu mati sebelum kamu Islam lagi. Ada dua Islam ini. Ada dua macam Islam ini. Satu Islamnya Badui dan satu Islamnya Ibrahim. Dan Nabi Yakub itu berkata sebetulnya kepada anaknya, tingkatkan Islam kamu itu dari Islam Badui menjadi Islamnya Ibrahim. Jangan sampai kamu mati sebelum Islam kamu sama seperti Islamnya Ibrahim. Nah, Islam Ibrahim itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud wa may yabtaghi ghayra al-islami dina la yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islamnya orang Badui itu tidak akan diterima Allah, tidak, karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Pada syarat diterimanya amal tadi itu ialah man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan. Saya menjelaskan ada terperinci dalam buku saya, Pak, tentang konsep Islam. Itu sebetulnya saya maksudkan sebagai kata pengantar untuk disertasi doktor dari IAIN, Pak Dr. Aflatun Mukhtar. Dia bercerita tentang konsep din di dalam Al-Quran. Kemudian para Madinah bermaksud mau membukukan buku itu, konsep agama. Dan saya diminta membuat kata pengantar. Dia lulus ujian disertasinya, saya disuruh meminta kata pengantar. Saya juga sebenarnya diminta untuk penguji, tapi saya tidak bisa hadir. Jadi saya diminta untuk membuat kata pengantar. Karena kata para Madinah, ini disertasi itu terlalu eksklusif, tidak cocok diterbitkan oleh para Madinah. Jadi saya diminta untuk membahas disertasi dia dan membicarakan apa yang dimaksud dengan konsep din di dalam Al-Quranul Karim. Saya tulislah, tapi saya tulisnya terlambat, itu udah dicetak, tinggal kata pengantarnya. Akhirnya tulisan saya disambungkan jadi epilog aja, ditambahkan di ujung buku itu. Karena bukunya udah selesai. Waktu Pak Aflatun Mukhtar membaca buku itu, membaca kata pengantar atau kata penutup yang saya tulis, Pak Aflatun Mukhtar itu telepon saya, alhamdulillah Pak Jalal menulisnya setelah saya lulus sebagai doktor. Sekiranya itu dikirimkan Pak Jalal sebelum saya jadi doktor, mungkin saya sekarang tidak jadi doktor. Itu ungkapan terima kasih dari Pak Aflatun Mukhtar. Dan dia setuju dengan apa yang saya bicarakan. Di situ saya membedakan apa yang dimaksud dengan inna dina indallahil Islam itu. Bahwa Islam di situ bukan Islam sembarangan saja itu yang diterima Allah itu. Tapi Islamnya siapa saja. Man aslama wajhahu lillah. Mereka yang pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muslim, sambil dia ini mengisi hidupnya dengan perbuatan baik apapun agamanya. Kemudian Lalu bukankah surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa? Marilah kita teruskan apa definisi orang takwa. Tapi sebelum definisi orang takwa, saya ingin tanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau tidak usah ditanya, saya sudah tahu jawabannya. Kalau kita ditanya, apa yang disebut Islam? Apa yang disebut Islam? Pasti jawaban kita ialah orang yang beriman pada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu kita sebut Islam. Malah enteng betul jadi Islam itu, ucapkan saja syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ada ini nih orang Kristen di Jakarta ini, orang bule, Pak, kawin sama orang Islam, perempuannya Islam di Jakarta itu. Kan tidak boleh itu di dalam hukum Islam. Padahal mereka sudah menikah sekian lama. Si istrinya ikut pengajian, setelah ikut pengajian dia jadi tidak enak karena ini haram menikah dengan orang Kristen. Saya beri nasihat sederhana aja supaya halal, suruhlah suamimu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara fikih dia sudah dihitung sebagai Islam. Tapi what kind of Islam is it? Islam macam apa pula ini? Apakah itu Islam yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala dalam kata innad dina indallahil Islam, atau Islamnya Ibrahim alaihissalam? Lalu ini juga ketika saya tanya apa definisi kafir kepada bapak-bapak, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu kan berkata kafir ialah non muslim. Itu pasti kafir adalah non muslim. Apa dalilnya bahwa kafir itu non muslim? Tidak ada. Kalau saya ditanya apa yang disebut Islam menurut Rasulullah, coba apa yang disebut Islam? Al muslim man salimal muslimuna bilisanihi wa yadih. Orang Islam kata Rasulullah, itu definisi, perhatikan definisi Rasulullah tentang Islam. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya. Orang yang menyelamatkan orang lain dengan lidahnya dan tangannya, itu namanya muslim. Tidak peduli apapun agamanya. Apa yang disebut orang kafir menurut Nabi? Kafir itu artinya tidak beriman, kan? Dan apa yang disebut orang tidak beriman menurut Nabi? La yu'minu ahadukum man bata sub'anan wajaru ba'i'un bijanbih. Tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sementara tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Kayaknya kita, atau kata Nabi, al-mu'min alladhi ya'manu jaruhu bawa'ikoh. Orang mukmin ialah orang yang tetangganya aman dari gangguan dia. Jadi kalau kita tinggal di satu tempat, tetangganya baik, semua itu mukmin kata Rasulullah. Kalau kita tinggal di satu tempat, tapi tetangganya mencurigai kita sebagai pengikut aliran sesat dan mengancam kita dengan matanya yang garang, kata Rasulullah itu bukan mukmin. Nah sekarang, izinkanlah saya menunjukkan definisi muttaqin menurut Al-Quran yang katanya surga disediakan bagi mereka. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa muttaqin menurut definisi Al-Qur'an? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'aafina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga disediakan bagi orang takwa. Apa itu orang takwa? Orang yang menginfakkan hartanya dalam suka dan duka, yang mengendalikan amarahnya, yang memaafkan orang lain, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang takwa adalah orang yang berbuat baik, siapapun, apapun agamanya, siapapun dia. Jadi menurut saya, Ibu Teresa itu orang takwa karena dia membantu orang makhluk-makhluk Tuhan yang terzalimi, yang tertindas, walaupun dia beragama Katolik. Emang agak berat Pak untuk menerima ini, dan saya juga tidak memaksa bapak-bapak menerima. La ikraha fi pluralism. Jadi itu adalah pilihan kita, terserah. Kemudian Pak Arif ini, bagaimana dengan hatta tattabi'a millatahum? Saya kira bukan hanya Yahudi dan Nasoro, kita pun juga. Sama juga, kita ingin agar orang Yahudi itu ikut juga pada agama kita. Itu tugas kita masing-masing. Salah satu pertanyaan kepada kaum pluralis ialah, kalau kalian pluralis, Kalau seluruh agama bisa selamat, lalu untuk apa dakwah lagi? Kita tidak perlu berdakwah. Dakwah masih perlu. Tapi dakwahnya bukan lagi dengan membawa pedang dan menawarkan neraka kepada mereka. Dakwah kita ialah dengan menunjukkan kebaikan akhlak kita, sehingga orang lain tertarik kepada kita karena kemuliaan akhlak Islam. Mestinya begitu. Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan ada Abdullah bin Salam. Kalau ini Salam bin Abdullah. Ini Abdullah bin Salam. Dia datang menemui Rasulullah. Dia ahli kitab. Begitu dia melihat akhlak Rasulullah, belum mendengar dakwahnya saja dia melihat akhlak Rasulullah, kata dia, wallah, demi Allah, wajah seperti ini pastilah wajah pendusta, kata dia. Dan dia masuk Islam tidak melalui perdebatan, tidak ditakut-takuti oleh neraka, tapi dia masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi. Saya ini baru bisa dakwah kepada pemeluk agama lain setelah saya menganut pluralisme ini. Saya diundang ke gereja, saya menjadi penceramah rutin di Keuskupan Katolik, di Keuskupan Jawa Barat. Saya ceramah di Gereja Kristen Indonesia, di Persatuan Gereja Indonesia, dan mereka mencintai saya. Mungkin malah lebih dari kaum fundamentalis terhadap saya. Mengapa? Karena yang kita ajarkan adalah agama yang penuh cinta kasih. Satu saat saya terkejut, saya diundang oleh Gereja Kristen Jawa, GKJ, untuk memberikan sumbangsih tentang teknik menyebarkan dakwah Kristen di Indonesia. Bagaimana mengefektifkan dakwah Kristen di Indonesia? Saya diskusi bersama John Adisondro. Saya kira waktu itu Sam juga hadir. Dan waktu itu saya terkesan, saya bilang, kalau saya sudah mengikuti John Adisondro. Kata John Adisondro, kalian itu apa sih yang mau kalian dakwahkan itu? Apakah gereja atau ajaran Kristus? Kalau yang mau dakwahkan kalian itu gereja, maka dakwah kalian baru berhasil kalau semua menjadi Kristen. Dan Kristennya juga Kristen Jawa. Ya. Itu maksud Gereja Kristen Jawa, barulah kalian berhasil. Itu yang kalian dakwahkan bukan ajaran Kristus. Yang kalian dakwahkan adalah gereja. Yang kalian jual bukanlah Kristiani. Yang kalian jual adalah ajaran kelompok kalian. Kalau kalian mengajarkan ajaran Kristus, sebarkanlah kasih sayang. Bukankah Kristus berkata, berbahagialah orang-orang yang lapar karena mereka akan dikenyangkan Tuhan. Bukankah Kristus mengajarkan kita untuk mencintai musuh-musuh kita? Jadi sebarkanlah kasih sayang. Bantulah orang lain tanpa pamrih, tanpa mengajak mereka masuk kepada gereja kita. Bantuan itu tulus, karena itu adalah ajaran Kristus. Oh, saya dukung itu John Adisondro. Supaya dakwah Kristen kalian efektif, saya bilang. Bantulah orang-orang Islam misalnya untuk belajar Al-Quran di sekolah-sekolah Islam. Karena mereka tidak punya biaya. Biarlah mereka menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Tugas kalian adalah menyebarkan kasih sayang. Itu tugas kalian. Itu ajaran Kristus. Saya pun ingin berkata kepada kalian ini, ya, yang mungkin mempertanyakan, kalau begitu gimana dakwah kita kalau kita udah pluralistis? Yang mau kalian dakwahkan itu mazhab kalian, gereja kalian yang mau kalian dakwahkan, atau ajaran Rasulullah yang rahmatan lil alamin? Itu pilihan kita. Yang mau kalian ajarkan itu, saya jadi ingat dulu, saya ini aktivis Muhammadiyah. Jadi satu saat pimpinan Muhammadiyah saya di majelis tarjih memanggil saya karena saya waktu itu menjelaskan tentang bolehnya tawasul kepada Nabi. Jadi dipanggillah saya oleh pimpinan Muhammadiyah, dan pertanyaan pimpinan Muhammadiyah itu begini, Pak Jalal, kiainya itu akhlaknya mulia, dan sampai sekarang almarhum beliau itu orang yang paling mulia menurut saya, panjang yang pernah saya kenal. Anaknya itu tawadu, betul, rendah hati. Saya ingin berusaha meniru rendah hati dia, tapi selalu gagal. Dan dia bertanya, Pak Jalal, mau dibawa kemana umat ini? Kepada Al-Quran dan Sunnah atau kepada Syiah, kata dia. Lalu saya balik bertanya kepada beliau, Bapak, mau dibawa kemana umat ini? Kepada Muhammadiyah atau kepada Quran dan Sunnah? Dan beliau tidak jawab. karena itu saya pun tidak jawab. Itulah pertanyaan kita sekarang sebetulnya. Ketika kalian dakwah itu, kalian itu dakwah mau bawa umat kemana? Mau bawa umat ke Syiah? Mau bawa umat ke Muhammadiyah? Mau bawa umat ke Persis? Mau bawa umat ke PKS? Mau dibawa kemana umat ini? Saya akan menjawab, saya akan membawa umat kepada lindungan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi bapak, jadi itu judulnya tadi masalah menyikapi perbedaan.
Oh, ya, makasih bapak. Dan ya ini terakhir ini dari Pak Nur tadi saya sudah, Pak Ari sudah. Oh iya, makasih bapak. Keras. Oh tadi itu ada yang bertanya ya dari Pak Arif ya, bagaimana mewacanakan pluralisme itu pada realitas yang ada sekarang ini. Saya kira bacalah ini tulisan Pak Safi Ma'arif. Beliau itu di situ berkata bahwa beliau mulai tertarik dengan pluralisme dan tafsir Al-Baqarah ayat 62 itu setelah seorang jenderal yang terlibat yang bertugas di Poso menanyakan tentang maksud ayat 62 surat Al-Baqarah. Ajaib, ini jenderal di Poso tiba-tiba menanyakan kepada Pak Safi Ma'arif Al-Baqarah ayat 62. Mungkin Pak Safi Ma'arifnya juga tanya, yang mana itu ayat 62? Lalu dia buka-bukalah Sir Al-Azhar, dan ternyata surat Al-Baqarah ayat 62 itu yang kita bicarakan sekarang. Itu ditanyakan oleh seorang jenderal di Poso. Itu berarti ada relevansinya pluralisme ini dengan masalah konflik sosial karena agama di negeri ini. Artinya bukan pluralisme bisa memecahkan persoalan, bukan. Tapi paling tidak pluralisme bisa dijadikan landasan ideologis bagi perdamaian di antara kita. Kemudian mengenai walan tardoan kal yahud hatta tetabi amila tahun, dari sudah saya jelaskan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Betul. Dan buat saya itu sangat pluralistis. Setiap orang itu lahir karena fitrahnya, tapi lingkunganlah yang menyebut dia Yahudi, Kristen, dan Nasoro, kan? Walakin abawahu alladhina yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tua. Jadi kalau kita Islam, itu bukan karena amal soleh kita, bukan karena proses pencarian, bukan karena orang tua saja. Orang tua kita kebetulan sama, maka Islamlah kita. Sekiranya orang tua saya George Bush Junior, pasti saya ini jadi fundamentalis Kristen. Ke Pak Mujahid ini, katanya emang ada orang yang gak bisa mencicipi surga karena akidahnya berbeda, karena salatnya berbeda. Saudara sedang menggunakan ukuran Islam untuk mengukur orang-orang Islam. Dan itu benar. Orang Islam yang tidak sholat masuk neraka insya Allah. Artinya kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengampuni dia, dia masuk surga. Karena keluasan kasih sayang. Karena itu saya tertarik betul dengan doa yang saya baca setiap ba'da sholat. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku andalkan dari amal-amalku. Sesungguhnya kasih sayangmu jauh lebih luas dari dosa-dosaku. Jadi orang tidak sholat, insya Allah masuk surga kalau diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah juga orang yang sholat masuk neraka apabila orang yang sholat itu berakhlak buruk, tidak mau membantu orang lain. Fawailu lil musallin, maka neraka wel bagi orang-orang yang salat. Itu orang salat di neraka. Sampaikan pada orang tua Anda bahwa orang salat pun bisa masuk neraka. Sampaikan sama lu punya nyokap dan bokap bahwa kalau dia sekiranya salat sekalipun, sekiranya akidahnya pun akidah Islam, kalau akhlaknya buruk, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan mencium wangian surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun sebesar debu. Dan perasaan sombong itu tampak pada keyakinan bahwa karena saya Islam pastilah saya masuk surga, dan karena kalian madhabnya bukan madhab saya pastilah kalian masuk neraka. Itu kesombongan, dan sebesar debu saja akan mengharamkan Anda masuk surga.
Malah lebih ngeri lagi Anda mendengarkan saya lebih lanjut. Kemudian Allah yaftilu bainahum yaumal qiyamah, maksudnya itu urusan Allah lah yang akan menyelesaikan perbedaan agama di antara kita itu. Bukan urusan kita. Kita tidak diperintahkan untuk menyamakan agama. Itu urusan Tuhan. Allah yaftilu bainahum, dan Tuhan pun nanti membereskannya pada hari kiamat. Dan kita mau membereskannya di dunia ini juga. Kepada Pak Mujahid, ya sudah tadi tadi dinaik itu saya kira juga sudah dijawab sebagian besar dari pembicaraan saya sekarang. Dan karena saya sekarang sudah setengah enam, barangkali sebelum mengakhiri, saya mendengar cerita ini dari Romo Magnis Suseno. Dan Romo Magnis mengatakan mendengar cerita ini dari Gus Dur. Saya belum tanya sama Gus Dur dari mana ia mendengar cerita ini, hanya untuk melangkah sanad hadis ini. Kata pun Magnis, ini dia dengar dari Gus Dur. Kata Gus Dur, nanti di hari kiamat yang menjaga surga itu, menurut orang Katolik, yang jaga surga itu adalah Santo Petrus. Itu yang menjaga surga itu. Menurut orang Protestan, kata Gus Dur, tidak tahu siapa yang jaga surga itu. Lalu waktu itu yang hadir menyebutkan Pak Siahan lah, ada pendeta Protestan, itulah yang dia jaga surga. Ceritanya begitu masuk ke situ itu masuklah, yang pertama kali datang ke situ itu adalah pengikut gereja saya lupa lagi, tapi pokoknya Pantekosta masuk ke situ. Lalu oleh Santo Petrus dia langsung dimasukkan kepada sebuah ruangan khusus untuk Pantekosta. Setelah itu masuklah orang Islam, dimasukkan kepada satu ruangan besar. Orang Yahudi masuk situ, Hindu, Buddha, lalu aliran-aliran Kristen yang lain pada masuk di situ. Muhammadiyah dari Persis masuk situ. Setelah itu ada acara makan. Jadi panitia surga mempersilahkan semua menikmati makanan. Tentu makanan surga yang berlimpah dalam meja yang tersusun rapi, dan semua pemeluk agama itu makan bersama kecuali seorang, yaitu pengikut Pantekosta itu. Lalu orang-orang tanya, tadi kita lihat ada orang Pantekosta masuk sini, tapi di mana dia sekarang? Yang tanya orang Makassar. Lalu jawab oleh kata Tuhan waktu itu menjawab, dia masuk surga juga, tapi dia tidak bisa ikut makan bersama kalian. Mengapa? Karena surga adalah tempat kebahagiaan. Kalau orang Pantekosta itu tahu bahwa kalian pun bisa masuk surga, pasti dia kecewa. Jadi demi untuk tidak mengecewakan dia, dia biar makan sendirian saja. Jadi untuk orang-orang yang anti pluralisme, nanti di surganya di tempat yang tersendiri. Dia tidak akan dipertemukan dengan pemeluk agama lain di surga, supaya dia tidak kecewa. Karena di dunia dia mati-matian memasukkan orang ke neraka, tahu-tahu ketemu di surga. Itu cerita Pak Magnis yang disampaikan oleh Gus Dur, dan menurut saya itulah salah satu di antara ciri kewalian Gus Dur. Oke, dan ya saya kira sudah akhiri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perbincangan saya yang kurang berkenan pada hati Bapak-Bapak dan Ibu. Tapi untuk jawaban lebih lanjut, belilah buku Islam dan Pluralisme. Yang itu aturan yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah meyakini pluralisme, marilah kita bersaing dengan agama lain itu dengan menunjukkan kemuliaan akhlak kita. Tunjukkan kepada mereka bahwa agama yang kita bawa ini adalah agama yang menebarkan kesejukan, ketentraman, dan kasih sayang. Mari kita tampakkan wajah yang ceria dan penuh kasih. Kalaupun kita punya wajah yang beranakan dan bermuka masam, tolong itu simpan di dapur saja.
biar bergabung dengan orang Pantekosta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekalian